Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 27. augustovski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo vam jedan pogled na sedmicu na izmaku, pravljen na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnjih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Federalne uprave policije na području Visokog noćas su u okviru akcije Bosna uhapsili još jedno lice, čime je broj uhapšenih povećan na 5, potvrdilo je tužilaštvo kantona Sarajevo. U Italiji je dan žalosti zbog pogibije 281 osobe u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio centralni dio zemlje, a bit će organizovana i državna sahrana pojedinih žrtava. Prema posljednjem izvještaju službi za civilnu zaštitu, 221 žrtva je iz Amatričea, a još 388 ljudi je povrijeđeno. Najmanje 16 osoba poginulo jutros u požaru u jednom skladištu u Moskvi, saopštile su ruske vlasti. Požar je izbio u skladištu jedne štamparije u industrijskoj zoni u sjevernom dijelu grada. Prema navodima policije, žrtve su najvjerovatnije migranti porijeklom iz bivših sovjetskih republika. Turska je poslala 6 novih tenkova u Siriju u trenutku kada su pobunjenici nastavili deminiranje grada Džarabosa, oduzetog ove sedmice od džihadističke grupe Islamska država. Turska vojska je započela aktualnu operaciju pod nazivom Štit Eufrata s ciljem da istera Islamsku državu iz te zone i da se suprotstavi napredovanju kurdskih milicija u želji da formira koridor duž granice. Sud u Ankari stavio je u privremeni pritvor trojicu bivših turskih diplomata visokog ranga, optuženi da su povezani s pokušajem državnog udara 15. jula. Jedan od pritvorenih je savjetnik bivšeg predsjednika Abdullaha Đula. Policija u Bangladešu saopštila je jutros da je u operaciji u blizini glavnog grada Dake ubila trojicu džihadista, među kojima i navodnog organizatora napada na kafiću kome su ubijene 22 osobe, od čega je 18 stranaca. Grupa intelektualaca, umjetnika i pisaca objavila je otvoreno pismo u kome osuđuju opoziv suspendovane predsjednice Brazila Dilme Rousseff. Pismo su između ostalih potpisali Noam Chomsky, Oliver Stone, Naomi Klein, Susan Sarandon. U pismu se ističe da postoje uvjerljivi dokazi koji pokazuju da glavni pokretači i zagovornici opoziva pokušavaju da uklone predsjednicu kako bi se prekinula istraga o korupciji u kojoj su i sami umješani. Fondacija Hilti iz Lihtenštajna završila je danas 3 montažne kuće za povratničke porodice u Srebrenici i Bratuncu. Na ovim projektima bilo je angažavano 30 volontera iz čitavog svijeta, javio se Sadik Salimović.
Nastavljajući projekt pomoći stanovnicima Podrinja, Fondacija Hilti je danas obradovala 3 porodice u Srebrenici i Bratuncu. Bea Batik Staud, članica fondacije.
This summer we have people from Hilti from all over the world.
Ovog puta smo izgradili 3 kuće, neki ljudi su također radili na farmama, berući maline i sl.
30 volontera bilo je angažovano na izgradnji kuća. Jedan od njih je i Sarajlija Zlatan Alikadić, koji živi na relaciji Švedska-Njemačka.
Vrlo mi je drago doći da baš vidim onaj život. Kako ipak ljudi, sve što se desilo, kako oni ipak idu naprijed, imaju nadu da može biti bolje i meni je vrlo drago da mogu doći da pomognem, dati ljudima taj start za novi život.
Danas se igra 5 utakmica 7. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Derbi kola zakazan je na Bilnom polju u Zenici, gdje će snage odmjeriti stari rivali Čeliki i Željezničar. Sutra, jutro vedro u dolinama i kotlinama, veoma svježe i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura od 8 do 18, a maksimalna dnevna od 27 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo posljednjih dana ispraćali dnevne aktualnosti. Jamačno najviše političke energije, ali pažnje javnosti izazvao je najavljeni referendum o prazniku Republike Srpske, pa ćemo tome posvetiti najviše prostora. Moći ćete međutim čuti i ovo. Kako je svojim izjavama Zoran Milanović zgrozio ovdašnju javnost?
Pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje također da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju.
Kako BH penzioneri plaćaju najskuplje lijekove u regionu.
A radi se o tome da Bosna i Hercegovina jedina nema pravilnik kako se formiraju cijene lijekova.
Te kako se islamska zajednica mora čuvati jednog vrijednog milodara.
I onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovih drugih ekstremnih. Oni su tu u jednoj zavjereničkoj akciji.
Pođemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ovo ljeto Vrelim je načinio najavljeni referendum o prazniku RS-a osporenom od strane Državnog ustavnog suda. Unatoč protivljenju velikog broja međunarodnih zvaničnika i većine predstavnika političkih partija iz federacije, ali i ne srpskih iz tog entiteta, iz Banja Luke najavljuju kako se vrše posljednje pripreme pred izjašnjavanje 25. narednog mjeseca. Kako je to predstavio Erdoğan Katana?
Sve procedure oko referenduma idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u Službenom glasniku, a Vlada Republike Srpske osvojila je finansijski izvještaj za sprovođenje i odobrila 1,000,000 maraka za troškove referenduma. U toku su i aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala, izjavio je predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan.
Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak. Ako se tako nešto desi, razmišljat ćemo i o drugim sigurno varijantama.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić prošle sedmice potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova Komisiji za provođenje referenduma.
To je pitanje kao i svako pitanje, normalno ono će biti razmatrano postavljeno na našem kolegiju i onda ćemo vidjeti dalje kako će se stvari odvijati.
I dok se ove sedmice očekuje odgovor Centralne izborne komisije, supervizor za Brčko, Brius Berton, nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske. Ambasadori PIK-a trebali su da raspravljaju o održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Dodatne konsultacije su u toku, a u novom terminu održavanja sastanka javnost će biti naknadno informisana. Rečeno nam je iz OHR-a. Komentarišući najavljenu sjednicu PIK-a, Karan je rekao da ovo ad hoc političko tijelo ne može djelovati prema stranama u Bosni i Hercegovini u formalnom, pravnom, zakonodavnom ili naredbodavnom smislu.
On je tijelo koje samo reaguje političkim sugestijama, komunikejima prema visokom predstavniku i stranama, prema tome u tom smislu potpuno je jasno da sa formalno pravnog aspekta, bez obzira kakve političke odluke donesu, one ne mogu biti prepreka za održavanje referenduma.
Da li će visoki predstavnik Valentin Inzko reagovati nekim svojim odlukama, znači se na nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira.
U svakom slučaju moja linija je jasna, to je kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma, ima i više opcija, tu je suspenzija, tu je zabrana, ali otvorene su sve opcije.
Po svemu sudeći, međunarodni zvaničnici ipak se ne mogu usaglasiti u vezi sa ovom temom, a očekivano ne postoji ni saglasnost u državnom vrhu. Dok predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović, na čiji je poticaj Ustavni sud odlučio kako je odlučio, ponekad i mimo dobrog političkog ukusa predvodi oponente referenduma, član predsjedništva Dragan Čović ga ne smatra osobito važnim.
Zahtjev za rješavanje spora između državnog nivoa i entitetskog nivoa u vezi odluke Narodne skupštine RS, koja je protivna i koja dovodi u pitanje ono što se ne može dovoditi u pitanje, a to je odluka Ustavnog suda koja je konačna i obavezujuća, i Ustav će tražiti privremenu mjeru, primjeni privremena mjera i da se stavi ovaj referendum, dakle, na čekanje, da se zabrani održavanje referenduma.
Osobno mislim da taj referendum neće biti zabranjen, čak vjerujem da i nema smisla ga zabranjivati. Referendum je forma gdje se treba demokratski neko izjasniti o nekoj temi iz nadležnosti ustavne za područje gdje se on donosi kao takav. Što znači vrlo jasno, taj referendum ne smije na bilo koji način opstruirati stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nisu to prevažna toliko pitanja, to je moj stav, da bi neko govorio o ratu u Bosni i Hercegovini. Mi trebamo sve rada, idemo ovom državom ka Europskoj uniji, ona se po meni nikad neće podijeliti.
Nezavisna javnost, ako tako šta kod nas uopšte postoji sa svoje strane, a zavisno odakle se očituje, zauzima posve različite pozicije, ali i ukoliko se protive održavanju, različito gradiraju moguće efekte referenduma. Jedni misle kako je nepotreban i besmislen, drugi pak kako je više nego opasan. Ne samo po svojim neposrednim rezultatima. Gordana Sandić Hadžihasanović razgovarala je sa profesorom Nerzukom Čurkom.
U čemu vidite opasnost održavanja referenduma u Republici Srpskoj, kao i najava nekih drugih?
Sam referendum je opasna stvar. Opasna je stvar po implikacijama koje može proizvesti, može dovesti do nove proizvodnje nasilja. Vidite da smo ponovno ušli u fazu referendum na referendum. Vrlo jasno šalje onu poruku koja je u stvari posljednjih 20 godina najgora za Bosnu i Hercegovinu, a to je da naš ustav u stvari je jedna neobavezujuća pravna norma, da on nije vrhovni zakon i da se može tretirati kao neka trajna neobaveznost.
Koliko odluka o referendumu u Republici Srpskoj protivno stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine navodi i na druge zaključke?
Ovaj referendum, makoliko on sama gesta, sam čin neće proizvesti ništa novo sljedećeg dana u običnom svakodnevnom životu ljudi, on zaista jeste jedna vrsta indikacije. Republika Srpska će se dalje razvijati više u jednom secesijskom duhu, a ne kao jedan dio Bosne i Hercegovine, sa idejom da se na nivou Bosne i Hercegovine pronađe neki osjećaj svrhe za oba entiteta i za sve građane. Mislim da je to naš najveći problem, da na nivou Bosne i Hercegovine ne možemo proizvesti taj osjećaj zajedničke svrhe, jer se s njim svjesno manipulira i mi možemo de facto utvrditi da su u stvari entiteti ukrali državu i de facto da sad dva entiteta kao dvije pseudo države su glavni subjekti moći u Bosni i Hercegovini, da je Bosna i Hercegovina u velikoj mjeri ispražnjena od državnog sadržaja. Mislim da ulazimo u jednu opasnu dionicu razvoja u Bosni i Hercegovini.
I dva zvanično nezavisna državna organa ili su pozvana ili su prozvana da se odrede u vezi sa referendumom. Od Centralne izborne komisije traže se potrebni birački spiskovi, a od Ustavnog suda ocjena ustavnosti ovog akta. Cik je na posljednjem zasjedanju izjašnjenje odgodio, ali uz dosta vatre u vezi sa mogućim pritiscima, prijetnjama, čak kako smatraju neki članovi. O tome je izvijestila Aida Đugum.
Birački spiskovi koristili bi se za provedbu referenduma o Danu Republike Srpske i taj zahtjev, naglasio je Petrić, stigao je još prije 10 dana, te da nema razloga da se ne stavi na dnevni red.
Svi ste čuli preko televizije izjave najviših dužnosnika u ovoj zemlji da članovima pojedinačno Centralne izborne komisije se obećava krivično gonjenje ukoliko budu primjeni zakona i svoje nadležnosti glasali, odnosno donosili odluke suprotno njegovoj volji, odnosno njegovom shvatanju naše uloge i zakona.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Ahmed Šadić, ima drugačije mišljenje.
Ja nikakvih pritisaka nemam, čitam ja u medijskim natpisima sve ono što čitate i vi normalno. Ja sam u svom poslu stručnjak kao profesionalac, ja sam pravnik i po struci i tekako dobro poznajem, malo možda neskromno, izborni zakon, znam i pravnu regulativu i nastojat ću da se tako i predvidim prilikom donošenja odluke. Kako će se ostali kolege opredijeliti, to je pojedinačan stav svi u njih.
Šantić je rekao da je pored zahtjeva za dostavljanje izvoda iz Centralnog biračkog spiska, CIK primio još dva zahtjeva Komisije za provođenje referenduma, urgenciju za razmatranje zahtjeva za dostavljanje izvoda iz biračkog spiska, te zahtjev za izuzeće člana Centralne izborne komisije Suada Arnautovića.
Prvi čovjek Ustavnog suda, Mirsa Čeman, pak najavio je kako će sudsko vijeće zasjedati polovinom septembra.
Realno je očekivati, obzirom da su predmeti ove vrste hitne prirode i po Ustavu i po našim pravilima, da je negdje optimalan termin za jedno plenarno zasjedanje, možda do 17. ovoga, odnosno narednoga mjeseca. Suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos u ovom slučaju ustavno-pravni odnos, odnosno akte koji se osporavaju u postupku pred Ustavnim sudom, ma o kojima da se radi, pojedinačnim sudskim odlukama ili u konkretnom slučaju ustavnom sporu i pitanjima koja iz toga proizilaze ili neustavnosti nekog zakona, da ih stavi, da tako kažem, na stand-by aranžman, na čekanje dok se dakle ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, pošto i dalje ostaje obaveza Ustavnog suda, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala bi odluka obaveza Ustavnog suda da riješi pitanja u meritumu, dakle postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava, to znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom. Hipotetički kazano, ukoliko bi Ustavni sud našao da postoje osnov za preispitivanje i donio odluku o preispitivanju, po onoj ranijoj odluci, po onom ranijem zahtjevu iz 2013. godine gospodina Izetbegovića, bi Ustavni sud odlučivao od početka, ponovo. I ponovo može donijeti odluku kakvu već može. Ukoliko bi našao da nema osnova za preispitivanje te odluke, to mora konstatovati posebnim rješenjem, a onda slijedi odlučivanje o zahtjevu o privremenoj mjeri. I ovaj postupak, koliko god i ovi zahtjevi zadirali u vrlo osjetljiva pitanja pravne, ustavno-pravne, društvene i svake druge, svakog drugog konteksta, dakle, ovo je jedan u nizu postupaka koji Ustavni sud rješava i kolokvijalno kazano, bezbroj zahtjeva za privremenim mjerama mi svakodnevno imamo. U ovom trenutku mi imamo negdje blizu 40 zahtjeva za privremenim mjerama.
Kako god da bude i kako god se institucije odredile, čini se kako RS-u ne namjeravaju odustati. Uostalom, valja podsjetiti na činjenicu da je referendum tempiran neposredno uoči lokalnih izbora i kako bi odustajanje od njega donijelo izborni debakl inspiratorima, a sankcije im samo pojačale referendumski vjetar u leđa. Svi ostali ovo sedmični događaj, dakle, bili su u sjeni onog budućeg. Osim što je dominacija ove teme privremeno uzdrmao snimak razgovora predsjednika hrvatskih socijaldemokrata sa braniteljima. Zoran Milanović je protivno svojim dosad javnosti poznatim stavovima progovorio jezikom nedostojnim državnika i lidera lijeve orijentacije. Em je negirao BH kao državu, em je poručio kako mu ni na kraj pameti nije da Hrvate, biva ove svoje, u ne daj Bože situaciji ostavi sa Bošnjacima. Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačka javnost zgrožena izjavama koje je predsjednik SDP-a i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović dao Bosni i Hercegovini u razgovoru sa bivšim pripadnicima Hrvatske vojske. On je izjavio da Bosna i Hercegovina nije država, a trenutno stanje nazvao je pogrdnim imenima. I ne samo to. Milanović je otišao i korak dalje pa je kazao da u slučaju odcjepljenja Republike Srpske, citiram, Hrvate neće ostaviti Bošnjacima. Završen citat. Sve ovo je razlog zbog kojeg se u Bosni i Hercegovini od državnog vrha traži da Zorana Milanovića proglasi personom non grata. U prilog tome, univerzitetski profesor Enver Kazas kaže da je nedopustivo da Milanovićeve izjave prođu nekažnjeno.
Milanović je nacionalist i to ove njegove izjave pred demobiliziranim vojnicima Hrvatske vojske nedvosmisleno potvrđuju. Kao nacionalist, on u tom trenutku na najgori način se odnosi prema Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi i pokazuje vrlo jasne imperijalne ambicije i pokazuje također da bi on rado upravljao Bosnom i Hercegovinom. Tuđman u malom izdanju.
Slavo Kukić, profesor sa Mostarskog sveučilišta, kaže za naš radio da nije iznenađen ovakvim istupom.
On iznosi ocjene koje su za Bosnu i Hercegovinu na ravni onoga što u zadnjih godinu dana poručuje gospodin Vučić, pa ako hoćete čak su i izvan tog konteksta. Hoću reći da je na sličan način kao što postupa gospodin Vučić i on osjetio potrebu da se miješa u poslove druge države kako bi zadobio dio svoga biračkog tijela.
I profesor Esad Bajtal kaže da predizborna retorika ne oslobađa Milanovića krivice za izgovoreno.
Ta izjava je jasna.
ona još nije oslobođena onih veza sa velikodržavnim projektom koji je postavio Tuđman na hrvatsku javnu i političku scenu.
Na naše pitanje ko treba reagovati na ovakve istupe, Bajtal odgovara.
Pošto Čović tvrdi uporno da je ovo njegova domovina, da je ovo njegova zemlja, stalno priča tu istu priču kako on Bosnu i Hercegovinu poštuje i gleda, on bi trebao po logici stvari, samom činjenicom da je u predsjedništvu, trebao bi da reaguje u nekom korektivnom pravcu, u nekom kritičkom pravcu. Međutim, on šuti. Trebalo bi također i drugi da to učine. Trebalo bi cijelo predsjedništvo, ukoliko je iskreno u svom pogledu na ovu zemlju, da se odredi prema toj izjavi, da se kritički odredi.
Tako je to govorio Zoran, a ovdašnji državni vrh Nimu Kajeta. Osim što je vjerojatno potpuno nezavisno, ali neprijatno istovremeno, osvanulo jedno pismo Dragana Čovića visokom predstavniku i PIK-u, a u vezi sa hrvatskim pitanjem. Koincidencija koja jednostavno ne ostavlja po strani.
Obraćam vam se u trenutku u kome su predugo taloženi i nerješavani sustavni problemi ove zemlje po tko zna koji put na dramatičan način došli do izražaja i ugrozili ne samo političku stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, nego i stabilnost cijele regije. Jednakopravnost se može ostvariti na više načina i kroz više različitih modela. Jedan od njih je unutarnja teritorijalna reorganizacija Federacije BiH, drugi dosljedna federalizacija cijele Bosne i Hercegovine kroz uspostavu tri ili više federalnih jedinica u kojima bi sva tri naroda bili konstitutivni, ali u kojima bi na simetričan način jedan od konstitutivnih naroda imao većinsku poziciju. Hrvatsko pitanje se može riješiti i bez teritorijalnog preustroja, zato je dovoljno kroz ustavne i promjene izbornog zakona vratiti dio prava koje im je pružao Washingtonski sporazum, odnosno tekst izvornog ustava Federacije BiH. Pri tome one reforme koje su bile pozitivne i nisu kompromitirale konstitutivnost ne treba dovoditi u pitanje. Srdačno pozdravljam u nadi da ćete u cijelosti sagledati ozbiljnost postojeće situacije u Bosni i Hercegovini, njenu ukupnu pozadinu i rizike koje proizvodi, kao i da ćete uvažiti značaj navedenih načela i institucionalnih mehanizama za trajnu stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.
Istina, valja reći kako je koalicija na nivou federacije, čiji je jedan od stožera, upravo HDZ, pokazala da ima pukotina, ali neposredno prije ovoga Čovićevog pisma održan, barem su tako saopštili, važni sastanak sa koga je poručeno da su svi nesporazumi uklonjeni i kako sve ima ići pravim putem. Milad Obradović.
Lideri vladajuće koalicije konstatovali su da postoje određeni problemi u Federaciji BiH, što se prije svega manifestovalo u parlamentu, gdje su zbog izostanka dogovora odgađane sjednice domova. Inicijator sastanka, predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, kaže da postoje problemi, ali da ne postoje nikakvi lični sukobi i animoziteti u okviru koalicije.
Svaka koalicija, pa i ova kao kuća, znači vrlo stabilna, ali dođe vrijeme kad neke stvari treba unutar nje pospremiti i mi smo to danas uradili.
Tako je dogovoreno intenziviranje sastanaka u narednoj sedmici kako bi se riješili nesporazumi za obišle prepreke. Najavljeni su razgovori o spornim temama kao što su to igre na sreću, poljoprivreda, zdravstvo, promet, branitelji.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I tako dok s jednakim dometima na izgled veliki oni umišljeni mali lideri bistre i kroje visoku politiku, siroti podanik, onaj glasač od koga se mnogo očekuje 2. oktobra, tone sve dublje i dublje. Dokazi su posvuda i svakodnevni, a ovaj put tek podsjećanje kako najugroženiji, a najvjerniji građani uz najmanje penzije plaćaju najskuplje lijekove u regionu. Marija Augustinović.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj tvrdi da su pojedini lijekovi u Bosni i Hercegovini i do 3 puta skuplji nego u zemljama regije.
A radi se o tome da Bosna i Hercegovina jedina nema pravilnik kako se formiraju cijene lijekova u Bosni i Hercegovini, iako je Svjetska banka dostavila jedan prijedlog takvog pravilnika koje su usvojili i Hrvatska, i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija.
Unatoč tome što su od vijeća ministara Bosne i Hercegovine već zatražili usvajanje pravilnika, penzioneri tvrde da nikakav odgovor nisu dobili, govori Omer Efendić iz Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Ignoriraju zahtjev, nismo dobili odgovora uopšte, danas ćemo poslati u agenciju da nam se pošalje dogovor, da naši ne bi išli vani pa da kupuju lijekove.
Na sastanku u Fojnici je upozoreno da u oba entiteta brojni penzioneri žive na rubu siromaštva sa penzijama koje često ne prelaze ni 350 konvertibilnih maraka. Ipak o zajedničkim protestima se ne razmišlja, a hoće li biti najavljenih penzionerskih protesta u federaciji, bit će odlučeno nakon što budu analizirane odluke federalne vlade u vezi sa penzionerskim zahtjevima koji se između ostalog odnose na redovne isplate penzija i njihovo usklađivanje sa troškovima života. Predsjednik Saveza kantonalnih udruga penzionera Ivan Kožul.
Što se tiče povećanja mirovina, bit ćemo uporni i tražiti i dalje, mada nam oni kažu kada se sanira fond, počećemo razgovarati. Na pitanje kad će se sanirati, ministar je rekao da će to biti za jednu godinu dana.
I za kraj priča o tome kako Bosna Sema, institucija pod čijom je kapom više obrazovnih institucija i oko 500 zaposlenih, kani svoju veliku imovinu pokloniti islamskoj zajednici. Narod kaže kako se poklonu u zube ne gleda, ali čini se kako omejite kako valja pogledati. Dženana Halimović.
Ono što je do sada dostupno jeste da bi Bosna Sema bio zaseban vakuf, dok bi upravljanje njime tek trebalo biti precizirano. Rano baš kao i njegov dalji rad. Darovatelj u čijim ustanovama radi oko 500 osoba tvrdi u sredstvu kako se neće ništa promijeniti. O motivima pa kažu ne žele još govoriti. Međutim, iza svega mogla bi se kriti i politička pozadina. Bosna Sema institucije se dovode u vezu s pokretom Hizmet kontroverznog Fetullaha Gulena, a na zabranu njihovog rada pozivali su i turske vlasti, naročito nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji. Turski ambasador u Bosni i Hercegovini Džihad Erginaj u medijskim istupima nakon zbivanja u Turskoj nekoliko je navrata pozvao vlasti da djeluju.
Što se tiče ovih obrazovnih institucija, neke zemlje su preduzele korake, što je potrebno s obzirom da ova organizacija ne prijeti samo Turskoj, već i drugim zemljama, zbog čega je potrebno nešto preduzeti.
Baš kao što je ambasador Erginaj navodio, djelovanje škola pod Gulenovim pokretom vodi ka njihovoj infiltraciji u društvo, što je iz Radio Slobodna Evropa potvrdio i nekadašnji štićenik i bivši ministar kulture i sporta u Federaciji Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan. U pogledu zatvaranja škola upozorio je kako će taj proces teško ići.
Vidimo prema nekom tom uzoru Evropskoj uniji. I u takvim okolnostima mislim da je teško, sad čisto reći, mi gasimo te škole. Kao što je rekao recimo Azerbejdžan. Azerbejdžan je 7 nakon prvog otvorenog sukoba 2013. godine, kad se to postalo jasno ko su i šta su, 7. i 8. ugasio sve te škole. Kod nas je to malo teško, ali mene nekad pogađa kad vidim koliko pojedine institucije to ne zanima taj sukob u Turskoj.
Predaja obrazovnih institucija u ruke vjerskoj zajednici može da ima više pozadinskih motiva, smatra nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić. Politički je svakako, kaže, jedan.
Turska država obrazovne institucije o kojima je ovdje riječ povezuje sa organizacijom koja se tamo u Turskoj smatra teroristički. S tog stanovišta mislim da je po interese naše zemlje dobro da taj problem više nije na dnevnom redu i da je riješen na izgled miroljubivo. Ono što međutim nismo u stanju naslutiti jeste ko će nakon što vlasništvo nad imovinom pređe u ruke islamske zajednice ostati vlasnik nastavnog procesa u tim školama. I ja mislim da će stav turske države prema tom pitanju, ona je ovdje poprilično utjecana, zavisiti mnogo više od tog pitanja nego od pitanja koje je vlasnik zgrada.
S obzirom na snažnu ulogu islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom društvu, tačnije u bošnjačkoj zajednici, postoji bojazan da bi se ovim potezom Gulenovo djelovanje moglo na mala vrata uvesti u tu instituciju. Da treba biti oprezan, upozorio je u komentaru za BH Radio jedan profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, institucija, raznorazni kulturni centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, koju tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, nismo osviješteni, ne gledamo daleko i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovih drugih ekstremnih. Oni su tu u jednoj zavjereničkoj akciji. Prema tome, postoji opasnost da se djeluje na taj način i to su zapravo djelovanja preko institucija, ta vrsta djelovanja je najopasnija.
Kako su obrazovne institucije u ingerenciji kantonalnih vlasti, na upita o tome jesu li dobili ikakve informacije o namjeri da se škole poklone, te šta bi to značilo po obrazovni sistem, Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo nije odgovorilo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bio je to jedan od mogućih pogleda na sednicu koja troši svoje posljednje radne sate. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije, ali ova slika je utemeljena isključivo na rubrikama kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa ispraćali događanja od prethodne subote. Pozdravljaju vas, Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.